правова абетка. Юридичні терміни в історіях із життя.
Доброго дня! Ви слухаєте 60-й ювілейний випуск подкасту Олега Шинкаренка та Олени Сапожнікової «Правова абетка» на Громадському радіо. І цей подкаст виходить за підтримки мережі громадських приймалень та Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини. Цей випуск із керівником громадської приймальні Гельсінської спілки у Києві Олегом Левицьким присвячений випадкам незаконного притягнення до кримінальної відповідальності. Доброго дня, пане Олеже!
Доброго дня!
Доброго дня, Олено!
Доброго дня, але ж свого дозволу попросити та розпочати програму з присвяти моєму батькові Сапожнікові Євгенію Борисовичу, лікарю із декількома десятками років стажу, лікарем від Бога, який фактично, напевно, цим все життя своє займався. І він зустрівся в своєму житті із цією темою, про яку ми сьогодні будемо говорити. В 90-х роках його намагалися притягнути до кримінальної відповідальності, винесли підозру про те, що начебто він вчинив медичну халатність, оформив документи, які насправді не існували, видав лікарняний, там ще з всякими нюансами. І він багато років доводив те, що це неправда, і йому це вдалося.
А як він доводив? В суді чи просто на словах?
Там була така ситуація, що спершу він хотів якби це пропустити повз і казав, що воно все саме минеться, оскільки я не винуватий, нічого не буде. Він вірив дуже в те, що якщо ти не винуватий, то воно саме от розвіється в повітрі. Але коли головний лікар викликав його на збори лікарів і при всіх висловив йому догану про те, що який він негідник, от що публічно всім сказав, що відбувається от кримінальне провадження відкрите, що лікаря Сапожника Євгенія Борисовича підозрюють, от в такому-то випадку все описав і фактично принизив його при всіх. Ну, тоді, звичайно, це його так якби зачепило болісно, і він вирішив, що потрібно боротися. Він знайшов адвоката там на місці. От, але адвокат так би також йому якось так доволі злегка сказав, що та все буде гаразд, якщо ви дійсно не винуваті, а там ситуація була, каже, доволі проста, тобто ми все легко дуже доведемо і все буде добре. Але слідство тривало і відчувалося, що якби оця легкість, її потрібно було якось зрушувати, потрібно було щось робити, тобто не можна було так з легкістю до цього ставитися. Це йому підказав місцевий суддя, дуже досить такий гарна людина, з якою я не буду називати хто, але він йому пояснив складність цієї ситуації, сказав, що швидше всього, що це справа замовна, і навіть за відсутності якби очевидних доказів йому можуть притягнути до кримінальної відповідальності, можуть позбавити посади, і можуть бути серйозні наслідки, що потрібно до цього ставитися дуже поважно. І щоб він сам випрацював собі захист. Він йому тоді сказав, як потім розказував батько, каже, що якщо ви лікар вищої категорії і врятували скільки життів, ви будете здатні освоїти ці прості декілька статей і довести свою невинуватість краще, ніж будь-який адвокат. Що він і зробив? Він вдома розклав ці всі папери, ми почали вивчати кримінальний кодекс, цю статтю, який його підозрювали вчинені. І ми зібрали якби моменти, які були на його користь, моменти, які, можливо, можуть бути використані. І фактично він в судовому, на досудовому розгляді він це все показав слідчому. Кримінальну справу закрили, але оскільки це вже було, наскільки якби розголосу набрало, і ми проживали в невеличкому місці, це Погребище, районний центр Вінницької області, там всі один одного знають, лікар – це доволі поважна особа, і більше того, він був депутатом районної ради, і це так просто залишити не можна було. Він вирішив іти до суду і просити моральної компенсації. Більше того, ця ситуація, що була пов'язана, йому так болісно вдавалося, що його позбавили можливості виїжджати за межі міста. тобто він не міг будь-куди поїхати за власною розсуду.
Це на час судового розслідування.
До судового розслідування, коли було, коли була оця порушена кримінальна справа, коли йому було винесено підозру. І, а в нього родичі майже всі проживали не в тому місці, де ми прожили, там у нас нікого не було. І він тривалий час, близько року, він був позбавлений можливості бачитися з ними, будь-куди виїжджати. І всім пояснювати, чому він не може це зробити, згадуючи от якраз цю справу. То це був такий болісний доволі період. І звернувшись до суду, ці всі моменти ми разом з ним складали, і цей виступ. Я тоді навчалася ще в школі, в старших класах. І він виступив, як на мою думку, прекрасно. Це був один з найкращих промов, які я чула навіть за вже зараз, аналізуючи, за час, коли вже я маю юридичну практику і працюю адвокатом.
Але в результаті він тільки врятував свою репутацію, він не отримав ніякої компенсації за незаконні судові переслідування.
Отримав, так? Він просив компенсації, і суд першої інстанції задовольнив. Ми звернулися з позовом до прокуратури, це був позов до прокуратури, і вони подали одразу апеляцію, аргументуючи це тим, що ніяких моральних страждань він не поніс, ну, там, всяку таку дурницю, та, що ж він страждав. Ну, от, закрили ж кримінальну справу, він має бути задоволений, що йому ще потрібно. Апеляція підтримала рішення суду першої інстанції про відшкодування, і вже була направлено на виконання рішення, ще там формально фактично відбулося касаційний розгляд, оскільки вже папери були на виконанні, і коли ще й вища інстанція підтвердила це рішення, ми разом з ним поїхали до Києва отримувати ці гроші. І я тоді навчалася, вже вступила за цей час, це роки тривало. Я вже закінчила школу, вступила на лінгвістичний факультет, провчилася рік, і коли ми отримали ці кошти, пам'ятаю, зараз підходимо до каси державного казначейства отримувати ці пачки грошей, і батько каже, я їх собі не візьму, і тобі, я хочу, наскільки вони вже цей процес якби остогид, давай ми одразу вирішимо, що з ними робити. І ми ці кошти пішли, я перевелась на юридичний факультет, і він сплатив моє навчання на юридичному факультеті. Фактично прокуратура оплатила мені навчання на юриста, я дуже дякую державі за це. От така історія. Та якщо можна ще раз, хто знав мого батька, Сапожнікова Євгенія Борисовича, він дуже любив своїх пацієнтів, яким він займався, поважав людей, і хотілося, щоб його ім'я прозвучало. Якщо, можливо, він чує, я люблю його, і всі рідні його люблять, і ми згадуємо його гарними словами.
А ми пригадаємо ще один кричущий випадок, який трапився в 2011 році. Саме тоді слідчий Новомосковської міжрайонної прокуратури Дніпропетровської області порушив відносно Оксани Червоноштан кримінальну справу за підозрою в одержанні хабара. Оксана Червоноштан працює і тоді працювала, і зараз працює головним державним виконавцем відділу Державної виконавчої служби Новомосковського міськрайонного управління юстиції Дніпропетровської області. Під час розслідування її навіть відсторонили від посади, тому що вона нібито якимось чином могла впливати на слідство. Сама вона вважає, що позбавляючи її роботи та засобів до існування, слідчий керувався мотивами помсти за те, що вона не визнала вини в інкримінованому злочині. 16 липня 2013 року Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області визнав Оксану Червоноштан винною у скоєнні інкримінованого злочину. Апеляційний суд Дніпропетровської області цей вирок скасував, а справу направив на повторний розгляд до суду першої інстанції, але в іншому складі. В ході повторного розгляду справи в суді обвинувачення почало розвалюватись. Прокурор від обвинувачення не відмовлявся, судовий розгляд затягувався. За таких обставин суд першої інстанції задовольнив клопотання захисту про поновлення підсудної на роботі. І врешті 29 жовтня 2014 року слідчий Новомосковської міліції закрив кримінальне провадження у зв'язку з відсутністю в діях Оксани Червоноштан складу інкримінованого злочину. Оскільки справу було закрито з реабілітуючих підстав, у неї з'явилося право на відшкодування завданої шкоди. Але судячи з того, що ця справа все ж таки опинилася аж у Європейському суді з прав людини, то цього так і не відбулося. А чому, пане Леже?
Оскільки пані Оксані Червоноштан суди відмовили у доступі до правосуддя, у доступі до суду. Вони відмовилися розглядати її позовні вимоги матеріального характеру до відповідаючої в особі органів прокуратури, по суті, переклавши цей свій обов'язок на саму, як це не дивно звучить, на саму прокуратуру, яка була відповідачем, є відповідачем, і яка фактичними діями своїх посадових осіб, слідчих та наглядаючих прокурорів спричинилась до того, що Оксана Червоноштан впродовж майже 4 років перебувала під слідством і судом, і навіть була протягом цього часу, як ви вже щойно зауважили, засуджена вироком, який наступному подальшому був скасований. Тут, можливо, потрібно пояснити особливості законодавства. Законодавство про відшкодування шкоди – це так зване деліктне право. Делікт з латини – це шкода. За загальними підставами відповідальності вони можуть бути всім зрозумілі, тому що ми всі керуємося цією логікою в повсякденному житті. Кожна шкода, яка спричинена винними діями, повинна бути відшкодована особою, яка винна у спричиненні цієї шкоди. Ця шкода може бути спричинена майну особи, ця шкода може бути спричинена здоров'ю особи, навіть життю особи. Ця шкода може мати і нематеріальний вимір, так звану моральну компенсацію за її спричинення. Так ось є загальне законодавство, власне, це і Конституція, і основні засади цивільного права, вони всім нам, навіть не юристам, зрозумілі. І навіть якби не було нічого, окрім Конституції та цивільного законодавства, кожна особа, яка перебувала під слідством і судом, і якій спричинена відповідна шкода, яка може мати матеріальний вимір, може мати моральний вимір, мала завжди це право, як у випадку із батьком Олени Сапожнікової. На той момент, це, я так розумію, початок 90-х років, ще не було спеціального закону.
А про це ми поговоримо після паузи.
Правова абетка. Юридичні терміни в історіях із життя.
Нагадую вам, що ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка та Олени Сапожнікової «Правова абетка» на Громадському радіо. І сьогодні разом із керівником громадської приймальної Гельсінської спілки у Києві Олегом Левицьким ми говоримо про випадки незаконного притягнення до кримінальної відповідальності і про те, що, власне, робити, якщо вас незаконно притягнули і з'ясувалося, що це було зроблено незаконно. Що має зробити держава? Отже,
держава повинна відшкодувати завдану шкоду, яка була завдана її посадовими та службовими особами в особі відповідних слідчих, прокурорів, суддів. Держава повинна відшкодувати цю шкоду. Але тут потрібно згадати про спеціальний закон. Окрім загальних підстав відшкодування завданої шкоди, є спеціальний закон. Він так і називається – про порядок відшкодування шкоди, завданої особам незаконними діями, рішеннями або бездіяльністю органів досудового розслідування, прокуратури або суду. І я в цьому глибоко переконаний, що законодавець для цих конкретних особливих випадків, вирішивши регламентувати їх спеціальним законом, передбачав, що цей спеціальний закон полегшить, спростить
отримання компенсації,
реалізує в якихось комфортніших умовах отримання жертвою порушень компенсації відповідної. Це все закладено в статті 12 цього закону, яка говорить про те, що у випадку закриття кримінальної справи з реабілітуючих підстав або постановлення виправдувального вироку, сам слідчий, який закриває кримінальну справу, або сам суд, який виносить виправдувальний вирок, повинен за заявою виправданої особи протягом місяця розрахувати матеріальні збитки і винести відповідну постанову або ухвалу. І тільки в тому випадку, якщо особа не погоджується з розміром, який визначений був слідчим або судом, вона мала можливість оскаржити цю постанову або ухвалу до суду, якщо її не влаштовував розмір визначеного самим судом чи самим прокурором, слідчим, власне винною особою, розміру відповідної компенсації за матеріальну шкоду.
Але ж, здається, це 94-го року закон, так?
Це закон 94-го року. Вже після цього закону у нас новий цивільний кодекс ухвалений. Після цього закону у нас є Конституція, яка теж прямим чином регламентує цю ситуацію і зобов'язує
що там,
державу.
Що там не так, власне, з цим законом? Що там, чому неприємність?
Із законом начебто все так. Дивіться, особа перебуває під слідством і судом. В неї стягнули протягом цього часу, певного часу, стягнули, вона понесла матеріальні збитки. Вона витратилась на адвокатів. Раз. Закон передбачає право особи відшкодувати втрати на правову допомогу. Вона витратилась, скажімо, вона зазнала збитків, скажімо, в зв'язку із стягненням її майна, яке було конфісковане в дохід держави, кошти були конфісковані в дохід держави, були накладені штрафи, а потім ця особа була виправдана. Або ця особа втратила роботу, або вона була відсторонена від роботи, що, власне, не було випадку Оксани Червоноштан, або вона перебувала під вартою протягом певного періоду і не могла працювати, і, відповідно, знову ж таки втратила, зазнала матеріальної шкоди у вигляді упущеної вигоди, оскільки не працювала і не отримувала заробітну платню.
Олеже, може тут внесу момент щодо конфіскованого майна, закон, що воно не поширюється саме на цей елемент, я потім додам.
Закон чому каже, що це зрозуміло, що якщо особа не працювала, що слідчі її відсторони від роботи, що мало місце у випадку з Оксаною Червоноштан, то слідчі, закриваючи провадження, бо суд виносячи виправдувальний вирок, повинен винести постанову і зазначити, зробити відповідний запит до працедавця, запитати, яка зарплата повинна була бути отриманою конкретною особою, і винести постанову, що ця сума неотриманої заробітної платні має бути відшкодована за рахунок державного бюджету. Що роблять суди? У випадку з Оксаною Червоноштан суди першої і другої інстанції погодилися з нашими позовними вимогами і зазначили, що оскільки позасудовим порядком Оксана Червоноштан намагалася скористатися, вона заявлялась до прокурорів, до слідчих про те, щоб вони розрахували і винесли постанову про відшкодування втраченої заробітної платні. Але слідчі і прокурори, відповідаючи на її заяви, заперечили це її право. І взявши до уваги те, що сама прокуратура відмовилася визначити розмір втраченого заробітку, суди постановили стягнути з державного бюджету близько 75 тисяч гривень. І з розрахунку, тут, напевно, теж важливо буде про це сказати, спеціальний закон про відшкодування шкоди зазначає, є таке правило нормами, що за кожен місяць перебування під слідством і судом особа має право на відшкодування моральної шкоди у розмірі мінімальної заробітної платні.
Це приблизно 1500 гривень. Раніше було трішки менше, зараз
це приблизно
трішки більше.
1500 гривень у випадку, як це було Оксаною Червоноштан, оскільки вона заявлялася до суду у 2014 році. На сьогоднішній день розмір мінімальної заробітної плати зріс до 3200 гривень. Угу. Тому кожна особа, яка зазнала таких поневірянь у зв'язку з необґрунтованим кримінальним переслідуванням, повинна знати, що за весь період часу, з моменту оголошення цієї особі підозрами до моменту закриття проваджень чи постановлення виправдувального вироку, вона має право на відшкодування моральної шкоди у розмірі сьогоднішній день 3200 гривень за кожен місяць.
Але ж це копійки. Якщо подумати, що в неї була така посада, то вона там явно значно більше заробляла. Виходить, що це ніяка не компенсація, а скоріше якесь часткове, я не знаю навіть, як це назвати, ці виплати.
Це часткове відшкодування, оскільки ми в всьому світі, в нормальному цивілізованому світі, існує такий підхід до вирішення питання з відшкодуванням моральної шкоди осіб, які перебували під необґрунтованим кримінальним переслідуванням. За скільки особа, враховується такий об'єктивний критерій, як готовність середньостатистичної особи перенести ці самі емоційні, моральні, психічні страждання, зазнавши конкретного поводження, перебуваючи під конкретним обвинуваченням, зазнавши конкретних наслідків у вигляді там конкретного процесуального процесуального правообмеження, як то перебування під підпискою про невиїзд, чи перебування під вартою, за скільки особа середньостатистична готова пройти, перенести всі ці негаразди у власному приватному житті. Тому, виходячи із того, що за 75 тисяч гривень жодна середньостатистична особа не готова перенести те, що перенесла Оксана Червоноштан протягом 4 років перебування під слідством і судом, ця сума дійсно її можна назвати частковою компенсацією.
Ми не можемо отримати ніяку іншу компенсацію за тими законами, що ми маємо. Тільки мінімальна зарплатня, правильно?
Можемо. Оксана Червоноштан за моєю порадою ми просила мінімум, просила відшкодувати їй втрачений заробіток. І вона не отримала судового захисту у цьому конкретному праві.
Тобто ви просили реальну зарплатню їй місячно?
Ми просили, так, взяли у державного органу, в якому вона працює, державним виконавцем, взяли довідку про те, що за період там з такого-то 11-го року по такий-то місяць 14-го року її там розмір грошового забезпечення повинен був скласти суму приблизно, здається, 75 тисяч гривень. І ми просили відшкодувати втрачений заробіток. Суди відшкодували в першій інстанції, суди відшкодували в другій інстанції, а в суді вищої інстанції, суді касаційної інстанції, вищий спеціалізований суд скасував законні рішення судів першої і другої інстанції, а провадження у цивільній справі закрив, зазначивши, що відповідно до спеціального закону розмір відшкодування повинен був визначити сам правоохоронний орган, сама прокуратура.
А те, що запустили все по колу просто знову, да?
Зупинили, не просто запустили, вони зупинили. Якби вони повернули справу на новий судовий розгляд, то ми могли б говорити про те, що вони запустили все по новому колу. Вони закрили провадження. Вони сказали, що ми не будемо розглядати цю конкретно матеріально-правову позовну вимогу позивачки до прокурора, тому що прокурор повинен сам себе, як та гоголівська унтер-офіцерівська вдова, відшмагати.
Олеже, можна все-таки про цей спеціальний закон? Там не все так однозначно. До речі, ти сказав, що це було історія щодо мого батька була на початку 90-х, але тоді це було в кінці 90-х, і цей спеціальний закон існував. І ми зустрілися з цими поняттями і побачили, що так, складно, але не все складно. От якраз конфіскація або звернення в доход держави судом вилученим органом до судового розслідування майно, на нього не поширюється. Це вимога, що саме досудовий орган має його обраховувати чи суд. І не поширюється ця вимога до обрахування моральної шкоди. Ця вимога поширюється лише на обрахування заробітку і інших грошових доходів, які він втратив, судові витрати і суми сплачені за юридичну допомогу.
Пане Олеже, скажіть ще, будь ласка, якщо раптом у людей будуть такі самі проблеми, як у Оксани Червоноштан, як вона може до вас звернутися, як знайти вашу громадську приймальню, як вам зателефонувати?
Наша громадська приймальня знаходиться в офісі Української гельсінської спілки. Ми всю контактну інформацію можна легко отримати, завітавши на сайт Української гельсінської спілки з прав людини.
Ще з часів Радянського Союзу держава мала право карати громадянина, ніяк не відповідаючи за помилки правосуддя. Практично ніхто із жертв сталінських репресій не отримав належних компенсацій за незаконне засудження. На жаль, в Україні ця практика триває. У найкращому разі жертвам слідчих та судових помилок запропонують жалюгідну компенсацію, за яку треба буде ще й поборотися. Втім, боротися варто. А на цьому наш подкаст закінчено. Дуже дякую вам, пане Олеже, що ви прийшли і пояснили такі непрості юридичні колізії. До побачення.
До побачення і вам дякую.
До побачення, Олена.
До побачення.
А ми з вами зустрінемося наступного тижня.